Počúvate mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Hovoríme v ňom o emóciách, vzťahoch a fungovaní ľudskej psychiky. Som Iveta Tanocká a dnes sa budem rozprávať s detskou psychologičkou Petrou Arslan-Šinkovou. Vítajte.
Ďakujem veľmi pekne.
Hovoriť budeme o adaptácii žiakov na štúdium na strednej škole. Akú rolu zohráva tínedžerský vek pri zvykaní si na nové prostredie? Ako klásť čerstvému stredoškolákovi správne otázky a v akých prípadoch sa poradiť s pedagógmi či psychológom? Kde si som čítala, že prestup zo základnej na strednú školu možno porovnať so zmenou zamestnania u dospelého. Je to tak?
Tak určite ide o obrovskú zmenu v živote dieťaťa, aj samozrejme jeho rodiny a jeho okolia. A veľmi často práve v tomto období deti zapadli do nejakých rovesníckych skupín, ktoré opúšťajú. A naozaj ich čakajú možno nové výzvy v podobe cestovania, možno v podobe aj nejakého sťahovania, niektorých aj v podobe internátu. Takže sú to obrovské zmeny v živote a dokonca by som povedala, že častokrát aj náročnejšie ako práve zmena nejakého zamestnania pre dospelého.
Pri nástupe na strednú školu majú deti približne 15 rokov. Akú rolu zohráva vek pri adaptácii na životnú zmenu?
Je to veľmi citlivý vek. Je to vek, kedy v podstate začínajú dospievať, kedy možno tie deti sú oveľa citlivejšie, ako boli doteraz. A hlavne je to obdobie, ktoré je veľmi náročné aj vo vzťahu s rodičmi. Na jednej strane sa tvária, že ich názor ich vôbec nezaujíma a snažia sa tých rodičov tak od seba odohnať, zatvoriť sa v izbe. A na druhej strane tých rodičov potrebujú oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Dokonca aj výskumy potvrdzujú, že stále má veľmi veľkú rolu aj na tom rozhodovaní sa, kam pôjdem na tú strednú školu alebo čo budem ďalej robiť v živote, aj ten názor toho rodiča. Takže tu je veľmi dôležité, aby tí rodičia mysleli na to, že je to vek, kedy síce možno máme nejaké konflikty, možno ma to moje dospievajúce dieťa odmieta, ale potrebuje ma.
Takže nemali by sme sa nechať odradiť?
Určite nie.
Obdobie dospievania podľa výskumov charakterizuje aj väčšia plastickosť mozgu, vyššia náchylnosť na vznik psychopatológií vznikom vplyvom stresu, či nižšia schopnosť premyslieť si činy do dôsledkov. Ako to všetko ovplyvňuje mieru úspešnosti adaptácie na nové prostredie, na nároky na strednej škole?
Určite je to o tom, že naozaj tento vek, síce tým rodičom zrazu prípada to ich dieťa veľké, pomaly už dospelé, nepotrebuje ma a tak ďalej, ale skutočnosť je taká, že práve v tomto období sú deti veľmi náchylné aj na stres, tým pádom môžu veľmi ľahko začať mať rôzne psychické problémy, pokiaľ je ten stres príliš veľký, nevedia ho zvládnuť, nemajú veľmi často ešte vyvinuté také tie copingové stratégie, stratégie zvládania, čiže tiež ich potrebujú od tých dospelých, aby ich naučili, akým spôsobom sa s niektorými situáciami vyrovnať, potrebujú byť vypočutí. A naozaj je to obdobie, kedy si nevedia ešte úplne domyslieť tie dôsledky, nevedia ich predvídať. Je to úplne normálne, naozaj túto schopnosť dostávame až neskôr. Takže je to obdobie, kedy síce sa nám môže ten dospievajúci zdať byť už veľký, možno, že aj on má pocit, že si vie rozhodnúť a je to fajn, treba ho v tom podporovať, ale myslieť aj na to, že niektoré veci si naozaj ešte nevie úplne premyslieť, nevie úplne predvídať a hlavne nevie úplne zvládnuť sám.
To je ťažké v kombinácii práve s tou adaptáciou a s tým, že to prostredie je úplne nové pre to dieťa, takže aj to predvídanie dôsledkov jeho správania v novom prostredí pre ňoho môže byť tou veľkou výzvou.
Ako každá zmena prináša so sebou nejaké plusy a mínusy a nejaké výzvy, ktoré vlastne treba prekonať. A nikdy sa nedokážeme úplne pripraviť, aj keď dokážeme predvídať, môžeme mať rôzne scenáre, ale nakoniec ten scenár bude úplne iný. Na druhej strane je dobré komunikovať s deťmi o tom, že čo ich asi čaká. Je dobré si pripraviť aj nejaké možnosti, napríklad aj toho cestovania, alebo aj tej zmeny, napríklad keď to dieťa ide na ten internát, že sa ten rodič ide s ním na ten internát pozrieť, že si prejdú tú cestu, že si povedia, že ak by si náhodou zmeškal tento vlak, tak potom môžeš urobiť toto a toto, lebo naozaj to sú také maličkosti, ktoré tomu dieťaťu pomôžu a hlavne, keď máme potom nejaké, ako keby nejakú oporu a máme nejaký plán ďalší a vieme si premyslieť, že čo by sme asi, ako by sme mohli reagovať, tak nám to dáva taký pocit istoty a bezpečia, ktorý vlastne potrebujú. A je úplne fajn aj povedať, že možno, že sa udejú aj nejaké veci, ktoré nevieme predvídať a ktoré možno neočakávaš, ale vec, že som tu pre teba, keby si čokoľvek potreboval. A toto naozaj je potrebné, aby tie deti cítili od tých rodičov, že tú podporu budú mať vždy.
O adaptácii na základnú školu sa hovorí oveľa viac ako o adaptácii na strednú školu. Je vstup na strednú školu pre dieťa jednoduchší ako nástup do prvého ročníka základnej školy?
No z mojej skúsenosti určite nie. Ja si myslím, že skôr sa to trošku podceňuje. A pretože naozaj tie deti majú obrovský stres. Veľmi často je to o tom, že naozaj sa mení úplne tá rovesnícka skupina, ktorá je v tomto období pre nich veľmi dôležitá, čiže prichádzajú o kamarátov. Zrazu sú tu nové deti, je tu nové prostredie, noví učitelia. Niektorí, ako som spomínala, menia naozaj ešte aj to bydlisko. Čiže je tam veľmi veľa životných zmien a čím viacej zmien sa deje v tom živote, tak tým je spojené samozrejme aj väčšie riziko toho zvýšeného stresu, tej záťaže. A myslím si, že práve v tomto období tie deti potrebujú minimálne rovnakú veľkú pozornosť ako tí prváčikovia, ktorí nastupujú do základnej školy.
Mnohé deti absolvujú základnú školu s výbornými alebo veľmi dobrými známkami bez toho, aby sa systematicky učili. Ako pomôcť dieťaťu vytvoriť si zdravé návyky a učiť sa systematicky?
No, tu je v podstate veľmi dôležité to budovať úplne od začiatku. Čiže vlastne tie rôzne metódy učenia sa by mali zodpovedať učebnému štýlu dieťaťa a taktiež aj nejaký systém, ktorý vlastne v rámci toho učenia dieťa má, by bolo dobré, keby sa s ním oboznamoval už počas tej základnej školy. Lebo sa často stretávam práve s tým, že na základnej škole s tým výborným intelektom to dieťa je šikovné, ide mu to, ale zrazu je tu oveľa viacej výziev, čiže napríklad to dieťa, aj keď napríklad sa zamiluje, alebo zrazu má nových kamarátov, zrazu má väčší stres, tak už nedokáže vynaložiť toľko energie na to učenie a potom ho to naozaj dobehne. Čiže ak nemá systém, ak nemá naozaj nejakým spôsobom naučené nejaké stratégie, ktoré mu poskytne škola, rodina, tak to býva problém a musí sa ich zase v podstate nejakým spôsobom naučiť a vždy lepšie ešte predtým, ako príde na tú vysokú školu. Lebo sa potom stretávam s tým, že prídu napríklad vysokoškoláci, ktorí povedia, že ja som bol jednotkár, lebo som mal perfektnú pamäť a dokázal som sa naučiť na spameť nejakú látku a zrazu na skúšku sa mám naučiť tri obrovské takéto hrubé knihy a nejde im to. Lebo len tá pamäť nestačí. Treba vedieť čítať s porozumením, vybrať si tie podstatné informácie, vedieť si ich označiť, vedieť ich prepájať. Čiže naozaj ten spôsob toho učenia, čím skôr sa deti naučia, tak tým lepšie, lebo dokážu z toho profitovať vlastne celú školskú kariéru.
Mali by sme deti počas posledných mesiacov základnej školy a počas prázdnin nejako pripravovať na nástup na vybranú strednú školu?
Určite je dôležité komunikovať, naozaj sa pripraviť na to, že kde ideš, ako to tam asi bude, ísť sa tam pozrieť, prejsť si tú cestu, rozprávať sa možno aj o tých obavách, ktoré to dieťa má, uistiť ho v tom, že niektoré veci sa nikdy nezmenia, že napríklad s tými svojimi kamarátmi sa môže stretávať aj mimo vlastne tej školy. Čiže poskytnúť mu možno, že také nejaké oporné body. A dôležité je ale nepreháňať to, lebo prílišným pripravovaním, zase prílišným vypytovaním sa môžeme tie deti zneisťovať a môžu mať naozaj pocit nejakého obrovského tlaku, že aby sme nerobili zase z tej zmeny väčšieho strašiaka, akým je, ale aby zase tie deti cítili tú našu podporu, to, že naozaj sa môžu na nás obrátiť, keď ich čokoľvek bude trápiť. A pokiaľ máme pocit, že nechcú komunikovať, tak tiež dávať pozor na to, aby to malo nejakú mieru, aby sme ich zase veľmi netlačili, lebo sa môžeme stretnúť potom s takým odporom.
Ako von z tej situácie, keď dieťa nechce komunikovať? A my vidíme, vieme, že ho čaká tá veľká zmena.
Je dobre povedať mu, že som tu pre teba, keby si čokoľvek potreboval. Myslieť to vážne, naozaj nevytvára ten tlak, pretože často sa stretávam s tým, že stredoškolák, budúci stredoškolák má taký pocit takého obrovského bremena, že je to obrovská zmena, je to obrovské rozhodnutie. Často mu to tí rodičia aj povedia, že musíš sa správne rozhodnúť, lebo potom sa to už nedá zmeniť. A už potom z teba bude kadernička a nebudeš môcť byť lekárkou. Hej, čiže je veľmi dôležité sňať trošku toto bremeno z tých detí a povedať im, že akokoľvek sa rozhodneš, tak tu budem pre teba. Áno, treba to zvážiť. Pokiaľ ale budeš potrebovať v tom živote niečo iné, aj s tým sa dá niečo robiť. Dnes už naozaj toto nie je konečné rozhodnutie a dá sa potom ísť študovať aj niečo iné na tú vysokú školu, doplniť si niečo rôznymi brigádami, kurzami. Naozaj sa dá robiť v podstate naozaj nejaké ďalšie aktivity, ktoré tomu dieťaťu pomôžu ísť tým smerom, ktoré možno, ktorý by chcel, potreboval a ktorý sa zmení. A potom si myslím, že je dôležité, aby tie deti cítili, že ten rodič neprenáša na ne zase napríklad tie svoje nejaké nesplnené ciele, ktoré sa mu nepodarilo naplniť v tom živote. A pokiaľ ten rodič dá tomu tínedžerovi pocit, že si pre mňa dosť dobrý a bude to v poriadku, hlavne aby si bol šťastný, tak ja si myslím, že si aj správne vyberie a že sa tomu rodičovi aj otvorí a bude mu dôverovať. Pokiaľ ale cíti taký ten neprimeraný tlak, stres, také tie obrovské nároky, tak tam sa väčšinou potom tí dospievajúci aj tak zatvárajú do takej tej svojej bubliny.
Takže máme zvolniť, keď sa dieťa zatvára.
Áno, určite áno. Mm-hmm. Ale byť tam preň ho a to má cítiť.
Už ste to spomenuli, ale nakoľko by sme to celé mali nechať v réžii dieťaťa? Tú prípravu, aj takú tú psychickú prípravu na zmenu.
A skutočne sa niekedy je toto ťažké pre rodiča odhadnúť to, že a jeho asi môj názor vôbec nezaujíma, tak radšej ho nechám tak. Taká zlatá stredná cesta. Otvárať tú tému, samozrejme nie len tak, hocikedy, ale vytvoriť aj to prostredie také, že sme tam sami, sme v kľude, ideme sa trošku porozprávať na túto tému, či ho niečo nezaujíma, a nechať ho rozprávať. A taktiež je veľmi dôležité, že pokiaľ dieťa hovorí nejaké názory, s ktorým ako rodič nesúhlasím, tak aby to nebolo o takomto moralizovaní, ale o tom, že diskutujeme o tvojom a mojom názore. Môžeme si tu povedať nejaké pre a proti, môžeme si povedať plusy a minusy, čiže nemalo by to byť o tom, že ja budem presviedčať svoje dieťa, že ten môj názor je správny a ten jeho nie. Takže veľa tie deti počúvať a veľa s nimi aj diskutovať na tú tému, pretože pokiaľ budeme sa snažiť to dieťa presvedčiť o tom, o tej našej pravde, tak sa nebudeme vedieť s ním porozprávať.
Rodičia robia chyby aj v tom, keď do učenia tínedžera príliš zasahujú. Opäť, ako? Čo nechať na ňo a kedy už zasiahnuť? Mm-hmm.
Je dobré, keď naozaj od malička sa budujú také tie správne návyky. To znamená, že je nejaká psychohygiena, učím to dieťa, akým spôsobom možno si urobiť nejakú pauzu, akým spôsobom vyskladať aj ten program, čiže tie krúžky, kedy sa učiť. Samozrejme, vieme, že nie je vhodné teraz akože pozerať 3 hodiny televíziu a potom hodinu pred spaním sa ísť učiť. Čiže naozaj na tých návykoch dbať od malička. A tie deti to potom majú tak viac zautomatizované aj v tých vyšších ročníkoch a naozaj sa stretávam s tým, že keď sa pýtam rodičov, keď prídu a riešia to, že moje dieťa bolo predtým perfektné na základnej škole a teraz mu to vôbec nejde, že vlastne prídeme na to, že ono nemalo žiadny systém. Ono to nejako vychádzalo, nejako to samospádom išlo, ale nenaučilo sa vlastne, akým spôsobom sa učiť, akým spôsobom sa pripravovať. A pokiaľ ten rodič nevie, ako na to, tak je tu pomoc aj psychológov, aj školských psychológov, ktorí v podstate vedia tomu dieťaťu pomôcť aj zdiagnostikovať napríklad, aký je učebný štýl, dať nejaké odporúčania pre to učenie. A takýmto spôsobom tie deti naozaj si budú vedieť nájsť aj neskôr samé ten systém. A potom je skupina detí, kde tí rodičia sa s tými deťmi stále učili. Čiže im vôbec nedávali priestor na to, aby si oni samé nejakým spôsobom organizovali čas. A toto je ďalšia chyba, pretože to dieťa v podstate nevie sa spoľahnúť same na seba, nevie si same zorganizovať čas, rozvrhnúť tú učebnú látku, absolútne nevie ako na to. Čiže keď príliš tomu dieťaťu zase pomáhame, a nenechávame, aby si aj ono same našlo nejaký systém a aby aj ono same cítilo zodpovednosť za to, ako sa mu napríklad darí a čo vie a čo nevie, tak potom je spoľahnuté na toho rodiča. A zrazu na tej strednej škole tu ten rodič nie je. A začína to dieťa vlastne v tomto zlyhávať. Čiže toto je ďalšia vec, ktorá je veľmi potrebné si uvedomiť, že naozaj všetko s mierou.
Je dobré klásť priamu otázku pred vstupom na strednú školu, aký je tvoj systém učenia sa?
Určite nie, lebo tie deti v podstate, oni to nevedia ani povedať, že môj systém je taký a mal by byť takýto. Takže skôr je dobré sa možno poradiť, všímať si to. Často napríklad rodičia deťom podsúvajú taký učebný štýl a také memotechnické pomôcky, ktoré vyhovujú im. Čiže napríklad ja som vizuálny typ a moje dieťa je skôr sluchový typ, čiže si lepšie zapamätá cez ten sluch. A teraz, keď ja mu budem hovoriť, že zvýrazňuj si a nečítaj si nahlas a nepočúvaj, vypni si tú nahrávku, tak ja mu vlastne v podstate tým budem škodiť. Hej, mňa by to rušilo, lebo som skôr ten zrakový typ, ale keďže dieťa je skôr ten sluchový typ, tak jemu práve, že vyhovuje to, že mu to budem čítať, alebo že si ono nahlas číta, alebo že počúpa, oveľa lepšie si zapamätá. Takže preto je dôležité vedieť aj, že aký učebný typ to moje dieťa je a podľa toho v podstate potom viem aj, že zhruba akým spôsobom by sa mohol učiť. A nie je to všeobecne platné pravidlo, že každému vyhovuje to isté, ale každému vyhovuje niečo iné.
Ľudia niekedy váhajú s návštevou psychológa. Je na toto riešenie napríklad aj také, že nájsť si nejaký test učebného štýlu na internete a dať ho dieťaťu?
Tak je aj to nejaké riešenie. Otázka je, že aké relevantné výsledky z toho samozrejme budeme mať. Ja si myslím, že v dnešnej dobe je už úplne prirodzené ísť konzultovať či už výchovný prístup, alebo aj ten spôsob učenia sa so psychológom, alebo s výchovným poradcom, s kariérovým poradcom, aj samozrejme tú voľbu potom strednej školy, vysokej školy a tak ďalej. Takže ja si myslím, že toto môže byť naozaj obrovským prínosom aj pre to dieťa, aj pre tú rodinu. Samozrejme sú aj rôzne testy na internete, rôzne dotazníky, ktoré môžu pomôcť trošku sa zorientovať a je dobré o tom vedieť a myslieť na to, ale ja by som teda určite toho psychologa skôr vyhľadala, lebo tam to bude potom, si budeme na istom.
Všímate si, že majú dnešné deti väčší problém zapadnúť do nového kolektívu, možno ako deti v minulosti?
Ja si myslím, že niektoré deti áno, je určitá skupina detí a hlavne ja mám pocit, že sú tu také výzvy, s ktorými aj naši rodičia a teda rodičia aj týchto detí, že pripravujeme deti jednoducho na niečo, čo už nie je, čo sme zažívali my. Toto je taká prvá vec, lebo naozaj došlo k obrovským zmenám. A potom je to ten online svet. Že často sa stretávam s dospievajúcimi, ktorí radšej si četujú, radšej hrajú nejaké online hry, ako by sa stretávali reálne pri nejakých neformálnych rozhovoroch, pri nejakých výletoch a tak ďalej. A tým pádom často to, čo ja zažívam v tom online svete, nekorešponduje s tou realitou. A taktiež sa stretávam s tým, že práve tie sociálne siete dávajú deťom taký umelý obraz o svete, ktorý tiež nezodpovedá úplne realite. A často potom s tým súvisí aj ten ich sebaobraz. Čiže majú pocit, možno, že nie som dosť pekný, a nie som dosť šikovný, a nie sme dosť bohatí, a títo všetci chodia na dovolenky, zažívajú stále niečo nové a tak ďalej. A pritom vieme, že ako to na tých sociálnych sieťach je, že to je naozaj úplne iné potom v tej realite. Ale oni to nevedia. A hlavne s týmto potom je ten problém, že majú problém v tom reálnom živote nadväzovať tie vzťahy a často sa stretávam s tým, že tie deti majú problém so sebavedomím a s tým sebahodnotením. Čiže možno toto je také v tejto dobe, čo ja teda cítim a keď si to možno, že viem porovnať v tom období, keď som ešte začínala ako školský psychológ, tak vtedy napríklad tieto výzvy také neboli. A teraz sa stretávam viacej s týmto.
Mm-hmm. Hovorili ste, že pripravujeme deti na niečo, čo už nie je. Čo to znamená?
To znamená, že vychádzame z nejakých svojich zážitkov, z nejakých vlastných predstav. Čiže príde napríklad ku mne otecko, ktorý povie, že my sme vyrastali na ulici, všetci sme boli vonku. A ja hovorím, áno, ale vy keď sa teraz pozriete na tú ulicu, tak nikto vonku nie je. A ten môj syn je stále doma za tým počítačom. Hej? Trošku naozaj fungujeme inak a žijeme inak, ako sme žili predtým. A taktiež to, s čím sa stretávali my, s nejakými výzvami, tak teraz sa tie naše deti stretávajú úplne s niečím iným. A tí naši rodičia nie sú na to pripravení. Úplne jednoduchý príklad je naozaj ten online svet. Hej, že my sa v ňom učíme dospelí pohybovať a sami nerozumieme úplne všetkým tým nástrahám a všetkým tým algoritmom a všetkým tým nastaveniam, ktoré tam sú. A tie naše deti tým pádom nedostávajú od nás úplne takú tú podporu v tomto, pretože ten rodič často nevie, ako s tým naložiť a vôbec ani nevie, že čo má očakávať. A v tomto vidím taký väčší problém aj v tej komunikácii s tými dospievajúcimi.
Ako dieťa podporiť, aby sa jeho sebavedomie neznižovalo práve používaním sociálnych sietí tým, že vníma sociálne siete cez tú svoju detskú optiku?
Je to veľmi náročné. Do určitého obdobia je pre ňoho veľmi dôležité to, že ako vníma to dieťa, jeho otec, jeho mama, čiže tí naozaj tie vzťahové osoby. Čiže týmto dokážeme to dieťa podporiť naozaj veľmi, pokiaľ bude prijímané a ľúbené také, aké je. A pokiaľ bude mať pocit, že je pre nás dosť dobré, tak to bude pretavovať aj do toho svojho vnútorného hodnotenia. A potom nastáva taká tá chvíľa, kedy to dieťa bude samozrejme veľmi závislé od hodnotenia tých ostatných. To znamená, že očakáva to, že zapadne do nejakého kolektívu, že bude úspešný, že ho budú mať radi, že sa mu bude dariť, že bude dostatočne vtipný. A tam je veľmi dôležitá potom aj tá rovesnícka skupina. Ale stále je dôležité to, aby tí rodičia dávali tomu dieťaťu tú podporu, aby mu pomohli nájsť to, v čom je dobré, keď sa mu aj napríklad nebude dariť v škole alebo nebude sa mu dariť zapadnúť do nejakej rovesníckej skupiny, tak mu pomôcť nájsť napríklad nejaké krúžky, nejaké záujmy, kde sa stretne s rovesníkmi, ktoré majú podobný záujem ako ono. A bude cítiť, že dobre, tak možno mi nejde ten futbal a vysmievajú sa mi v triede, lebo u nás sú sami futbalisti, ale som perfektný v basketbale. Hej, a tam si nájdem tú svoju nejakú komunitu. A tie decka to nevedia sami. Oni potrebujú zase toho rodiča, aby im s tým pomohol.
Aké otázky sa pýtať a akým sa naopak vyvarovať, ak chcú rodičia zistiť, či sa dieťa v triede cíti dobre a či sa mu darí zapadnúť do toho kolektívu?
Tak určite nie je vhodné dieťaťu hovoriť niečo ako, no a už si našiel kamaráta? Alebo, a nerobíš druhým zle?
Takže nemáme to robiť priamo.
Tak to určite nie. Je dobre počúvať, spýtať sa, ako sa tam cíti, aký mal deň. Je dobre opýtať sa, čo pekné v ten deň zažil. Či je niečo, čo ho rozladilo, niečo, čo ho nahnevalo, niečo, čo sa mu tam možno nepáči. A znova je to o tom, že tie deti nebudú reagovať takto hneď. Zase je to práca aj na tých rodičoch a mala by byť, v podstate ona by mala predchádzať tomu tínedžerskému veku tá komunikácia. A pokiaľ tie deti sú zvyknuté, že si sadneme spolu k večeri a že sa rozprávame ako rodina a ja poviem, no dnes som nemala úplne dobrý deň, pretože som išla domov a na pošte bol obrovský rád a ešte pani poštárka bola nahnevaná, že nemám zoradené obálky. A mňa to nahnevalo a potom neviem čo. Tak tie deti budú vnímať aj to, že aj ja sa podelím s tým, že čo sa mi nepáčilo, čo ma nahnevalo, čo ma rozladilo. Už len to, že to poviem, tak sa to zrazu uvoľní a nebudem prenášať na tie svoje deti nejaký svoj stres alebo hnev na pani poštárku napríklad. A hlavne budú mať pocit, že sme rodina, kde sa rozpráva aj o tom, čo sme zažili nedobre, čo sa nám nepáči, čo nás hnevá a vieme sa o tom podeliť. A učíme týmto príkladom tie naše deti tiež sa otvoriť a otvorene komunikovať. Čiže naozaj to neprichádza hneď, že pokiaľ my sme doteraz s našimi deťmi nerozprávali a neboli sme otvorení, tak nemôžeme očakávať, že to naše dospievajúce dieťa sa nám teraz otvorí a všetko nám bude rozprávať. Samozrejme, nesmieme deti zaťažovať našimi problémami a prevalcovať ich nejakými našimi emóciami. O tom to nemá byť, ale má to byť o takej tej otvorenej komunikácii a o tom, že si hovoríme pravdu. A o tom, že dávame priestor tomu dieťaťu, aby aj ono komunikovalo. Takže veľa ho počúvať. A aj keď robí nejaké chyby, tak byť pri ňom. Takže pokiaľ nebudeme tie deti odsudzovať, tak naozaj budú ochotné nám povedať aj nejaké veci, ktoré sa im možno nepáčili a s ktorými sa stretávajú.
Stretávate sa s tým vo svojej praxi, že dieťa má problém zapadnúť do kolektívu pri vstupe na strednú školu?
Áno. Určite áno, je to zrazu nový kolektív. Niekedy sa stane, že pár spolužiakov sa napríklad pozná a ten zvyšok nie, takže vytvárajú takú nejakú skupinku. A veľmi sú tie deti potom citlivé aj na to, že kto napríklad je viacej taký otvorený, je taký väčší extrovert, je taký, že nejaké žartiky povie a tak ďalej. A potom sú to tie deti také utiahnutejšie, kde tí vyučujúci povedia, on je taký fajn, on je tam vždy ticho, on si všetko robí. Práve toto bývajú tie deti, s ktorými sa často stretávam potom, pretože prídu do poradne s tým, že im je ťažko, že majú niekedy aj rôzne psychosomatické ťažkosti už, čiže bolesti hlavy, bolesti brucha, začnú byť často chorí a jednoducho majú problém do toho kolektívu zapadnúť. A niekedy stačilo na začiatku len pomôcť prelomiť nejaké lady, aby to skupinkovanie nebolo o tom, že teraz vytvoríme nejaké skupiny proti sebe, ale aby si uvedomili, že budeme fungovať ako jeden tím. A na toto tiež často potrebujú tie deti, tie dospievajúce deti, toho dospelého. A na to by mali tí učitelia, psychológovia, aj tí výchovní poradcovia myslieť, že tuto je veľmi dôležité, že ako sa tie deti zapíšu tie prvé týždne a aká atmosféra sa potom vytvorí v tej triede. Sledovať tú klímu v tej triede a naozaj všímať si to, že ako sa to tam deje, aká dynamika tam nastáva, pretože pokiaľ tá trieda bude fungovať ako tím, a nebudú tam tieto skupinky a nejaké tábory proti sebe, tak je oveľa jednoduchšie potom zapadnúť.
Niektorí rodičia majú tendenciu dávať rady dieťaťu typu buď viac vtipný, viac sa zapájaj, buď taký alebo buď iný ako obvykle. Je toto tá správna rada, keď za nami dieťa príde a povie neviem zapadnúť, nezapadám?
Určite nie, lebo to dieťa nebude iné, aké je. Čiže ono sa nezmení a ani nedosiahnem to, aby bolo iné. Hej, že veľakrát mi napríklad povie ten otecko, že viete, ale ja som takýto nikdy nebol. On je úplne iný. A niekedy ten otecko aj povie, že ja som presne takéto deti, ja som sa potom s nimi ani nekamarátil. Hej, že až úplne je tam cítiť takéto obrovské nepochopenie toho svojho dieťaťa. A taký ten prepad, hej, že je taká priepasť medzi tým mojim dieťaťom a medzi tým, ako to mám ja a aký som bol ja. A ja vždycky tomu otcovi poviem, že viete, ale vy ste boli iní a váš syn je takýto. A toto je jeho povaha, jeho osobnosť a on potrebuje niečo iné, ako ste potrebovali vy. A teraz sa poďme pozrieť na to, že čo by potreboval. Čo by potreboval od vás. A teraz ten otec začne rozmýšľať. Tak asi to, že mu poviem, že ja som bol iný a to, prečo si takýto zmen sa asi nie. Že, tak to asi nie. Takže je dôležité pomôcť tým deťom v tom, že im ponúkneme možno aj nejaké tipy. Ale má to byť niečo spoločné, na čom spoločne uvažujeme. Tak poďme sa pozrieť na to, dobre, tak nenašiel si tam kamaráta. Je dobre povedať aj to, že každá trieda je v podstate ako keby umelo vytvorená sociálna skupina. To není o tom, že ja si vyberám tieto deti. Tie deti tam prišli. A nikde nie je napísané, že ja musím mať v tejto triede najlepšieho kamaráta. Ako, no je to fajn, keď sa to stane. Ale nemusí byť práve tu v tejto triede najlepší kamarát. A toto často hovorím aj rodičom a komunikujem o tom aj s tými deťmi. A ten najlepší kamarát možno bude práve na tom lezeckom krúžku. Alebo možno niekde úplne inde. A je fajn ho hľadať. A chodiť na krúžky, na tábory, proste naozaj sa socializovať. A hľadať nejaké tie pojitka, niečo, čo nás spája. Na druhej strane nie je v poriadku, pokiaľ to dieťa v tej skupine trpí, pokiaľ je vylúčované na okraj tej skupiny, pokiaľ zažíva výsmech, pokiaľ tam necíti absolútne žiadnu podporu. Čiže naozaj tá skupina má byť o tom, že fungujeme, neubližujeme si, vzájomne sa podporujeme, sú tu nejaké pravidlá. Ale nemusí to byť o tom, že tamto dieťa musí mať toho najlepšieho kamaráta.
Bolo by dobre mu to povedať?
Ja si myslím, že určite áno, pretože keď tie deti, ako nie dopredu, ale keď to rieši už potom tú tému, niektoré deti naozaj prichádzajú s tým, že a ja som si myslel, že ja tam budem mať najlepšieho kamaráta a ja im poviem, že ale možno ten najlepší kamarát čaká niekde inde. Je to úplne prirodzené, je to úplne v poriadku. Nikde nie je napísané, že práve tu v tejto triede je.
Akákoľvek väčšia životná zmena si vyžaduje aspoň 3 mesiace, kým sa na ňu človek zvykne. Koľko v priemere trvá, kým si dieťa zvykne na zmenu školy?
Určite áno, tie 3 mesiace sú také kľúčové, aj u mladších, aj u tých starších detí. A naozaj ten náš mozog im všetko zaabsorbuje, všetky tie rôzne zmeny. Ale často sa z praxi stretávam s tým, že kľúčový je ten prvý pol rok. Že napríklad niekedy prídu rodičia s tým, že no moje dieťa si tam nevie zvyknúť a budeme to musieť riešiť. A potom, keď si to rozdrobíme na drobné, že dobre, ale vaše dieťa zvláda túto zmenu, naozaj tých zmien je veľmi veľa. A do toho pol roka sa to tak zvykne ešte celkom tak nejakým spôsobom vykryštalizovať. Takže hovorím o tom, že také 3 mesiace až ten prvý pol rok. A závisí to samozrejme o tom, že čo sa deje, hej, že nemôžeme nechávať dieťa zase trpieť, pokiaľ sú tam nejaké vážne problémy. Na druhej strane potrebuje to dieťa dostatok podpory a dôvery, že zvládne aj tie výzvy, aj ten stres, aj možno, že nejakú záťaž, ktorá tam vzniká, alebo tá frustrácia, tá prirodzená, na samozrejme niekam posúva, takže nie je dobre zase tie deti zase príliš ochraňovať, ale znova byť citlivý na tie signály, ktoré to dieťa vysiela. A znova tu byť pre ňoho. Aj keď urobí nejakú chybu, aj keď to dieťa možno nebude úplne také, aké sme si my predstavovali, byť pri ňom a dávať mu najavo, že naozaj môže s nami počítať.
Ako sa môže zvykanie si dieťaťa na strednú školu prejavovať? Čo už môže signalizovať problém? Mm-hmm.
Často sa stretávam s tým, že deti začínajú byť také buď uzavretejšie, čiže sú vlastne také viacej, v také, nejak si spracovávajú tie zmeny, sú veľmi unavené, čiže idú skôr spať napríklad, skôr sa zatvoria do tej svojej izby, potrebujú taký svoj pokoj. Alebo sa potom stretávam s tým, že tie deti niekedy bývajú také mrzutejšie, čiže zrazu majú také kolísanie nálady, také väčšie výbuchy možno aj nejakého hnevu. A s týmto mám pocit, že rodičia mávajú taký problém, že majú málo pochopenia pre tie deti. A znova im hovorím, že je to veľmi náročné obdobie pre vaše dieťa. Teraz nevychovávajme, neriešme to, že či je drzý, alebo teraz zvýšil nejak na mňa hlas, alebo má nejaký nevhodný tón. Je to pre neho teraz veľmi ťažké. A keď budete teraz pri ňom stáť, tak to oveľa lepšie zvládne. Ak bude musieť ešte s vami bojovať doma, ako s rodičom, a vy teraz budete to dieťa, ktoré vás veľmi potrebuje vychovávať a riešiť teraz jeho tón, tak to nepôjde, nebude to dobre. Takže pokiaľ ale samozrejme tie deti začnú byť chorlavé, začnú mať bolesti hlavy, bolesti brucha, vyhýbavé správanie, nechutenstvo, problémy so spánkom, tam už by som zbystrila, určite by som išla konzultovať so psychologom, že či to dieťa ten stres, tú zmenu zvláda, alebo či za tým nie je niečo, s čím by potreboval aj možno odbornú pomoc.
Ako na nervozitu dieťaťa v tomto období reagovať? Už ste to trošku naznačili. Čo by sme mohli ako rodina urobiť, aby dieťa cítilo, že sa môže prejaviť a má našu podporu v tomto období?
Jednoznačne to, že ako rodičia to dokážeme uchopiť a dokážeme ustať. Čiže si vieme dať s tými svojimi emóciami hnevu a strachu v podstate rady. Lebo keď bude cítiť to, že ja ako mama, ja ako otec, a to ustojíme, aj to, že je možno nervózny, že teraz nepomáha až tak v domácnosti, že je viacej uzavretejší, možno menej komunikuje, tak to dieťa v podstate sa oveľa lepšie a rýchlejšie zadaptuje, zvykne si a aj sa nám skôr zdôverí. Pokiaľ my budeme nervózni, budeme riešiť to, že teraz není uprataná izba, hoci on na to už absolútne nemá žiadnu energiu, tak mu to značne sťažíme. Takže v prvom rade riešiť tie svoje emócie, tie ustať. Je to ťažké, áno. Niekedy naozaj treba taký hlbší nádych, výdych. Ale tie deti nás teraz potrebujú. Stále sú to naše deti a my sme ich rodičia. Nie sú to malí dospelí.
To je dôležité zdôrazniť.
Presne tak.
Ako spoznáme, že tieto prejavy súvisia s adaptáciou a nejde o vážnejšie, trvalejšie ťažkosti?
Určite to môže byť pre rodiča náročné. Na druhej strane rodičia si najlepšie poznajú svoje deti a keď cítia, že niečo nie je v poriadku, aj to iné ako doteraz, tak sa môže diať niečo, o čom neviem, o čom sa mi možno že bojí alebo nechce to moje dieťa zdôveriť alebo niekedy sa stretávam s tým, že sa naozaj tie deti zažívajú nejakú šikanu a majú pocit, že to je normálne. Že naozaj ten tínedžer nepovie. Ja som si myslel, že to každý si tým akože prejde, že to je normálne, že prvákov šikanujú štvrtáci. A mu poviem, no nie je to normálne. A naozaj niekedy trvá to, že kým sa to dozviem ako rodič, alebo kým sa mi vôbec to dieťa zdôverí. Preto tie signály naozaj treba brať vážne, treba si tie deti všímať a pokiaľ mám akékoľvek pochybnosti, tak je naozaj fajn vyhľadať psychologa, s ktorým sa poradíme, s ktorým sa to dieťa porozpráva a zistí viac, že či sa tam naozaj nedieje niečo, čo nie je v poriadku. Lebo skutočne aj z tej mojej praxe som sa stretla s tým, že ani to dieťa v podstate nevedelo, že to, čo sa deje a to, čo ho trápi, je niečo, s čím sa trápiť nemusí, alebo to, že to druhý nezažívajú. Hej, tak ako som spomínala pred chvíľou, že on mal pocit, že ja som počul, že však prvákov vždy šikanujú. No nie. takže je dôležité naozaj sa obrátiť aj na toho odborníka, ktorý nám poradí a ktorý zistí, že či naozaj za tými problémami dieťaťa nie je niečo viac, čím si nevie rady.
Malo by dieťa vedieť o tom, že si rodič dohodol stretnutie s pedagogmi alebo so školským psychologom o jeho správaní?
Je to vek, kedy treba byť otvorený. Skutočne nechceme stratiť dôveru dieťaťa. Čiže ja som psycholog, ktorý vždy deťom povie, že sa dohodneme, čo povieme tvojim rodičom. Samozrejme, to dieťa vie, že teraz sa rozprávam s tebou o samote, o chvíľku sa budem rozprávať s rodičmi. Taktiež vie, že možno rodičia mi povedia nejaké veci, ktoré tiež jemu nepoviem, ale má istotu, že mi môže dôverovať. A aj ten vzťah tých rodičov s tým dieťaťom má byť postavený na tej vzájomnej dôvere. A podľa mňa je veľmi podstatné, aby tí rodičia povedali, že poďme sa poradiť s výchovným poradcom, poďme sa poradiť s tým psychologom na škole. A pokiaľ to dieťa povie, ale ja to ešte nechcem, tak hľadajme nejaké iné možnosti. Dobre, tak poďme do poradne, kde je psychológ. Treba sa rozprávať o tom, z čoho máš strach. No, budú vidieť spolužiaci, že tam idem a ja nechcem, aby to videli. Tak ako rodič môžem povedať, vieš čo, že ale je tu možnosť aj po obede, keď tam tí spolužiaci nie sú, dohodneme sa s pani psychologičkou. Alebo môžeme nájsť psychologa mimo školy, keď máš obavy. Čiže hľadať tie spoločné riešenia a dohodnúť sa na tom spoločnom postupe. Skutočne je to vek, kedy takúto vec by sme nemali pred tým dieťaťom tajiť.
Vy ste v minulosti viedli školenie pre školských psychológov o tom, ako žiakom pri nástupe na strednú školu uľahčiť adaptáciu. Akú rolu zohráva školský psychológ a čo by mal robiť, aby prvákom uľahčil vstup do nového prostredia?
No úplne kľúčovú. A ja som veľmi rada, že mnohé školy majú školských psychológov a mrzí ma, že niektoré nie, ale viem, že sú tam úžasní aj kariéroví poradcovia, výchovní poradcovia, úžasní učitelia. A naozaj je potrebné myslieť na to, že deti potrebujú, aj tí stredoškoláci, naozaj našu podporu. A potrebujú vedieť, akým spôsobom zapadnúť medzi tie ostatné deti. Čiže sú tu rôzne aktivity, ktoré môžeme ako psychológovia s tými deťmi tie prvé dni robiť v tých prvých ročníkoch na to, aby sme prelomili tzv. Lady, aby sa tie decká zoznámili, aby bola nejaká zábava, aby sa každý dostal k slovu, aby si napríklad povedali, čo majú radi, čo nemajú radi. Aj to je podstatné, že viem, že on nemá rád hluk, alebo že on má rád vtipy, on zase nemá rád. Čiže naozaj tie aktivity sú zamerané na také spoznávanie sa. A sú vyskladané tak, že prichádzajú rôzne deti do kontaktu, čiže aj ten, ktorý je taký skôr introvertnejší, tak sa dostane do kontaktu s tými inými deťmi. A dôležité je to, aby ten psychológ, alebo tí učitelia, alebo ten tím, ktorý robí tie aktivity s tými deťmi, aby ich do toho nenútil, aby tak vedel tú správnu mieru, že v podstate všetko je dobrovoľné, ale je tu tá ponuka. A čo je úplne podľa mňa podstatné je, keď získame do tej spolupráce aj triedneho pána učiteľa, pani učiteľku. Pretože často tie deti zrazu sú tam samé a teraz my im povieme, keby ste mali nejaký problém, tak príďte za mnou. Ale oni ho vôbec nepoznajú. A cez tieto aktivity, ktoré robíme potom aj s tými triednymi, aj bez nich, aj s nimi, a pomáhajú tým deťom zoznámiť sa aj s tými učiteľmi a vidia, že je to tiež len človek, že môžem s ním rátať, že sa vie zasmiať, že naozaj mi pomôže, lebo sú tam aj aktivity, kde napríklad sa musí jeden spoľahnúť na toho druhého. Takže naozaj veľmi odporúčam ten prvý adaptačný týždeň tým prvákom pomôcť a zároveň potom ďalej s tou triedou komunikovať, prísť do tej triedy, všímať si, ako spolu komunikujú tie deti, či tam nie je niekto, kto potrebuje tú pomoc a komunikovať aj, tí psychológovia by mali komunikovať aj s tými vyučujúcimi a upozorniť ich, aké signály si majú všímať a čo si v tej triede majú všímať. Lebo oni to často nevedia, hej, že naozaj majú toho veľa, majú odučiť látku, majú tam riešiť na hodine, aby všetci počúvali, aby sa toho čo najviac naučili. A niekedy potrebujú len vedieť, čo si mám všímať a kedy už niečo riešiť, kedy sa rozprávať s tým dieťaťom, ako na ňo reagovať.
Rodičia sú často takí rozčarovaní na začiatku roka, že moje dieťa začalo chodiť do školy a ešte stále nič nerobia. Oni sa vlastne neučia, zabávajú sa, hrajú nejaké hry. To znamená, že mali by sme asi my ako rodičia zmeniť tú optiku a skôr očakávať teda ten vstup toho psychológa alebo pedagóga a začať očakávať, že sa začne hrami.
Je mnoho výskumov, ktoré hovoria o tom, že pokiaľ sa tie deti nebudú v tej triede dobre cítiť, tak nebudú ani kognitívne napredovať a nebudú sa ani dobre učiť. Takže to sú naozaj dve prepojené nádoby, ktoré úplne súvisia. A toto je tiež dôležité, že ja to zažívam už napríklad u predškolákov v škôlke, kde tí rodičia sú ten prvý týždeň hotový z toho, že ešte sa nezačali deti učiť. Veľmi sa v dnešnej dobe kladie dôraz na ten výkon a dokonca vnímam zo strany rodičov aj taký tlak na tých pedagógov, že ide sa niekde na výlet alebo ide sa robiť nejaká aktivita so psychologom, no a oni teraz prídu o učenie, ale oni si tam tvoria nejaké vzťahy. Oni sa spoznávajú. My potrebujeme budovať aj tie sociálne zručnosti u detí, ktoré sú často oveľa kľúčovejšie ako to, čo to dieťa bude vedieť. Pretože to, že ja budem v niečom dobrý, ale nebudem sa vedieť uplatniť, nebudem sa vedieť presadiť, mi to veľmi doma nepomôže. Takže toto je to, čo zase apelujeme na tých rodičov, že tie vzťahy, to, ako sa to dieťa cíti, sú veľmi dôležité, a sú kľúčové v tom, aj ako sa mu potom bude dariť v tých výkonoch.
Kedy pomýšľať nad preradením dieťaťa na inú strednú školu?
Určite je to vážne rozhodnutie. Určite sú situácie, kedy to je potrebné. Stretávam sa s tým hlavne vtedy, pokiaľ si už nevie to dieťa a tá rodina dať rady, alebo pokiaľ tam nie je dostatočná podpora zo strany tých pedagógov a z vedenia školy. Čiže keď sa stretávame s tým, že aj vieme zadefinovať, že čo by to dieťa potrebovalo, a teraz hovorím o tom, že môže tam byť naozaj nejaký problém v tej dynamike tej skupiny a tá skupina potrebuje nejakú pomoc. Často napríklad je fajn, keď tam príde z poradne z centra prevencie niekto, alebo sa pracuje s tou triedou a sú tam obrovské pokroky. Alebo sa tam objaví šikana, ktorú napríklad tá škola zametá pod koberec a nechce ju riešiť. Tak tam nemôžeme očakávať to, že to dieťa to zvládne bez tej pomoci tej školy a tých dospelých. Alebo ak naozaj dieťa nastúpilo do školy, ktorá je nad jeho sily. A toto ma tak vždy mrzí. Samozrejme, môže sa to niekedy stať, aj keď to najlepšie s tým dieťaťom myslíme, ale vieme tomu tiež predchádzať cez to kariérové poradenstvo, ktorému sa tiež prikladá malý význam a pritom je naozaj kľúčový. Pretože zmapovať to, že v čom to dieťa je dobré, v čom sú tie jeho silné stránky, kde sú to tie jeho záujmy, kde sa asi vidí, a aj s tým, že akú mieru záťaže napríklad zvláda, lebo sú deti, ktoré idú na rôzne výberové školy, o ktorých je známe, že je tam veľký tlak na výkon. A to dieťa je také, že naozaj má problém ustať stres. Hej, že tá jeho odolnosť psychická nie je taká a to dieťa si to pretrpí celý ten čas rôznymi úzkosťami, prichádza ku mne s tým, že až také fóbie zo školy sa tam také známky naozaj obrovského stresu až do úzkosti to niekedy vyústi. A toto je niečo, čo tiež treba, napríklad aj pri tých testoch sa robia testy osobnosti, robí sa rozhovor s tým dieťaťom, rozhovor s rodičmi, kde sa zisťuje aj to, že či naozaj to nebude pre to dieťa obrovská záťaž. Ale ak sa stane, že naozaj to dieťa nastúpilo do školy, ktoré je nad jeho sily, alebo je to niečo, čo ho naozaj absolútne nebaví, tak áno, v niektorých prípadoch je dobré vykonať aj tú zmenu. Ale dobre potom tú zmenu ďalšiu zvážiť a tiež skonzultovať.
Ako komunikovať s dieťaťom o tom, najmä keď samé príde s tým, že to zameranie školy mu nesedí. Aj sme mali pocit, že sme všetko urobili. Dieťa sa tešilo do tejto školy a po pár týždňoch príde takéto uvedomenie z jeho strany, že asi to nie je preňho. Ako ho podporiť?
Veľmi citlivo. Nie je dobré, keby sme povedali, že to je normálne, to sa ti len zdá a podobne. Čiže naozaj brať to vážne, pozrieť sa na to, že či to, čo ono takto vníma, že prečo to tam je, lebo niekedy deti povedia, no lebo ma nebaví a zistíme, že to je len jeden predmet. Alebo že pán učiteľ mu nesadol. A že to není o tom, že sa mu nepáči tá škola, alebo že mu je ľúto za tými jeho kamarátmi a tuto zatiaľ tých lepších kamarátov nenašiel. Takže je dobré reagovať citlivo, brať to tak, ako toto dieťa hovorí. To znamená, že naozaj sa pozrieť na to, že dobre, tak poďme sa porozprávať, že čo sa ti nepáči a prečo si to myslíš. A tým pádom sa dozvieme aj tie dôvody, lebo skutočne to niekedy bývajú tieto dôvody, s ktorými vieme niečo spraviť, vieme tomu dieťaťu pomôcť, že mu môžeme povedať, ja rozumiem, že ti nesedí pán učiteľ, ale zase si mi povedal, že ťa veľmi baví toto, takže kvôli pánovi učiteľovi možno by bola škoda meniť teraz školu, skúsme sa na to pozrieť inak, skúsme možno sa porozprávať s pánom učiteľom. Tiež je dobré, aby deti vedeli, že niekedy naozaj je potrebný nejaký čas, kým tie deti spoznajú aj toho učiteľa a kým on spozná ich, že čo oni potrebujú, aj sa musí nastaviť na nejakú komunikáciu s nimi. Čiže často tie deti prídu naozaj po pár dňoch, po pár týždňoch a potom zrazu povedia, že to je ten najlepší učiteľ, akého som kedy mal. Takže treba dať tomu čas, aj si dohodníme s dieťaťom, že poďme dať tomu, prosím ťa, ešte šancu. Poďme sa pozrieť, čo by sme mohli preto urobiť, aby si sa cítil lepšie. A často potom tie deti prídu same, že vieš čo, už je to v pohode, ja som si tam teraz našiel kamaráta, alebo toto ma tak veľmi baví, toto je super a tak ďalej. Lebo často si potrebujú len zvyknúť, len v vodzovkách.
Ďakujem, že ste prišli. Počúvali ste mimoriadne vydanie podcastu v redakcii Terapia slovom. Moje meno je Iveta Tanocká. Do počutia pri ďalšej časti.
Ďakujem veľmi pekne.